Adevăr și provocare cu Dana Bordeianu.
Bun regăsit, dragi prieteni, sunt Dana Bordeianu, iar alături de mine au revenit la microfon doi prieteni dragi, Cezar și Sara. Bună!
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 Și i-am chemat pentru că sunt legați de ceva, deși nu au trăit în același loc, nu au fost nici prieteni de familie, nu s-au cunoscut decât în România, în realitate, până la vârsta adolescenței, ba chiar Sara un pic mai mult, au trăit în Spania. Deci i-a legat o țară, o țară diferită de România, deși noi vrem să credem că suntem apropiați. Suntem apropiați cât se poate și o să aflăm astăzi mai multe de la ei. Nu vorbim neapărat despre o țară, ci vorbim despre ce înseamnă să fii adolescent și care sunt provocările, dincolo de provocările tipice adolescenței, provocarea de a pleca dintr-o țară cu o cultură diferită și a te muta într-o altă țară, fix în această perioadă, nu în altă vreme, fix acum. Vorbim și despre diferențe culturale și percepția lor cu privire la lucrurile acestea, iar Cezar, înainte să începem podcastul de față, ne spunea că România l-a schimbat, cumva te-a schimbat România, țara nouă te-a influențat?
Da, da, chiar mediul în care stai și trăiești, am prins drag de țară.
Ai prins drag de România?
Da, de România și...
Sună așa naționalist.
Da, îmi pare rău, dar chiar îmi place și... Îmbinarea asta îți oferă o perspectivă nouă asupra vieții. Tu știi cum este undeva, știi cum este altundeva și parcă vezi chestiile mai de sus. Poți să ai o perspectivă mai amplă și România m-a schimbat în sensul în care aici lucrurile sunt mult mai formale, mult mai rigide, mult mai diplomatice, să zic cumva. Ceea ce în Spania lucrurile sunt mult mai lejere, mult mai relaxate, mult mai... Mm-hmm. Și cumva a rezonat cu mine partea asta calculată, disciplinată a...
Și totuși nu suntem atât de calculați și disciplinați ca alte țări europene.
Da, da, da.
Tu, Cezar, ai venit în România la ce vârstă?
12 ani.
12 ani, iar Sara?
Eu între 14-15.
Deci mai târziu.
Da.
Aș vrea să aflu un pic despre povestea mutării voastre, decizia și percepția voastră. Adică cum ați primit această veste de la părinți? Cum a fost la tine, Cezar? Povestește-ne un pic despre viață.
Am eu o expresie, moartea și locuința morților. A fost chiar foarte, foarte greu. Abia intrasem în liceu. În liceu, Spania are învățământ primar, clasele 1-6, învățământ secundar a 7-a până a 10-a și după pregătirea pentru bacalaureat a 11-a și a 12-a. Și sunt separate așa. Aici în țară sunt câte 4.
Da.
1-4, 5-8 și...
Și tu erai la liceu, se numea,
da,
că ești la liceu,
adică
la 12
7-a.
Ani. Clasa 7
da.
De liceu.
Da, da.
Ok, aici e încă gimnaziu, clasa 7-a.
Și deja începusem să-mi fac prieteni în mediul nou, pe care urma să stau următorii 4 ani. Din nefericire, fix când am început să mă adaptez, am primit vestea că va trebui să plec. Și a fost o ruptură grea, a fost foarte greu. Eu deja eram atașat, deja îmi făceam planuri de viitor, că n-am la liceu. Deja te gândești, te orientezi cumva profesional, te gândești la niște direcții.
Cum este liceul? Încep să formezi specializări de atunci,
nu,
de la clasa 7?
Nu. Specializările sunt opțiuni. Poți să decizi, din clasa 7 nu decizi. Ai opțional, să zicem, franceză, o oră de franceză în loc de o oră suplimentară de română.
Aha.
Sau opțiuni din astea nu majore.
Uh-huh.
Dacă pe parcursul anilor de liceu ai mai multe materii opționale și pe acolo te specializezi. Abia atunci decizi. Nu există ideea, conceptul de profil, ci toți elevii au accesul la toate materiile,
okay,
și aleg ei în limita opțiunilor pe care le au, pregătindu-se pentru cei alți 2 ani care vor veni pentru pregătirea de bacalaureat. Și există...
A 11 și a 12.
Da.
Bun, ți-ai făcut prieteni noi?
Mi-am făcut.
Și într-o zi au venit părinții sau v-au anunțat?
Mi-au zis părinții că, să știi că ne-ar plăcea să mergem în România, la țară, aer curat, povesteam acolo, eu am trăit în oraș toată viața mea.
Unde trăiești?
În Zaragoza. Și să mă duc la țară.
Te-ai născut unde?
În Madrid.
Adică te-ai născut în Spania?
Da, da.
Cum spune fiul meu, ai deschis ochii acolo.
Da.
În România veneți în vizită?
Foarte rar. Mie nu prea îmi plăcea țara, ci mă duc acolo la
La găini.
Găini, la paci, la... Nu-mi plăcea ideea de...
Vreau... Și că nu doar că mă mut în altă țară. Nu mă mut la oraș, mă mut la țară.
Și nu, vedeam, percepeam România ca o țară, nu știu, necivilizată sau mai înapoiată cumva. Dar când am ajuns aici, mi-am dat seama că lucrurile stau diferit și că sunt foarte multe lucruri frumoase și deși mi-a fost foarte greu și am plâns o grămadă când eram atunci clasa 7-a, a meritat și...
Ai plâns?
Da, am plâns.
Le-ai spus că părinților? Eu nu pot, nu vreau.
Da, mă certam și profesorii veneau la mine și îmi ziceau, hai că o să fie bine, hai că o să-ți faci și tu acolo prieteni. Chiar m-au încurajat. Dar a fost greu. Mai întâi, nici nu știam limba. Am învățat limba română în primele 3 luni. Adică eu am venit în iunie și în septembrie începeam școala și eram forțat să o învăț pentru că dădeam evaluarea națională. Apoi am făcut
Adică te-ai mutat în...
Da, a 7-a, am făcut a 7-a în Spania și a 8-a m-am mutat aici. După o săptămână de... Bine, și în Spania nu se face matematică cum se face aici. N-am făcut geometrie aproape deloc și eram puțin mai avansat la algebră. Aici a trebuit să învăț foarte bine geometria, să învăț la algebră niște chestii pe care noi nu le făcusem. În aia 3 luni am învățat mate de... Mi-a sărit pe ochi.
Și voi acasă nu vorbeați limba română deloc?
Mai vorbeau părinții, mai auzeam puțin, dar nu îmi plăcea deloc, mai ales diacriticile, graznic, mai ales pentru spanioli, când unde tonul sau vocea este mult mai, nu știu cum să zic.
Dă-mi exemplu direct, că nu înțeleg ce vrei.
În loc
să
vorbesc așa, hablo así. În spaniolă e tot pe un singur ton, nu știu.
Mai monoton un pic.
Da, da, nu există... inflexiunile astea așa ciudate, adică
tot
nu
ciudate
știu cum
sunt.
Să zic.
Da.
Da.
Adică le descrii ca fiind ciudate. Și acum, după 5 ani sau 6,
da.
Câți 6 ani. Ok. Și ai învățat limba română?
N-am rezistat în clasa 8-a, am făcut o cerere și m-am transferat în clasa 7-a. Și atunci am învățat mai mult despre limba română, am început să-i prind drag, chiar...
Cum ai reușit să te îndrăgostești de ea sau să-ți placă? A fost vreun profesor sau cineva care te-a ajutat să te integrezi? Au fost oamenii în jurul tău care te-au ajutat să te integrezi?
M-au ajutat operele la română, clasicii, nu știu, Eminescu, îmi place foarte mult. Idealismul ăsta pe care el îl inspiră, chiar m-a impactat și chiar cred că Eminescu a fost tânăr toată viața.
Deci ai găsit ceva care să te cucerească. Cât timp ți-a luat ca să treci așa de la impact, de la plâns, de la nemulțumire și să te relaxezi?
Cred că vreo 2 ani și jumătate, în primul rând pentru aspectul lingvistic, limba nu știam, făceam greșeli la fiecare pas. La fiecare vorbă.
Uh-huh.
Și aspectele culturale, nu înțelegeam de ce nu pot să mă îmbrac cum mă îmbrac în Spania, că în Spania noi ne îmbrăcăm mai sumar, dar nu pentru că vrem noi să afișăm trupurile noastre, ci pentru că e cald și e foarte cald. Și eu nu aveam haine de iarnă, nu știam ce e haină de iarnă. Și când a venit iarna aici, nu mai puteam, deci din toamnă, mă îmbrăcam deja cu straturi, că nu puteam. Groaznic.
Adică cu straturi, adică puneai mai multe bluze
da,
pe tine
da.
Sau mai multe tricouri?
Păi, bluză, peste tricou, peste plovăr, peste geacă. Și după la pantalon puneam pijama sub și după pantalon peste.
Pijama?
Nu puteam, da. Pijama asta mai subțire ca să... Ce vrei să fac? Dacă am trăit la 40 de grade și vin aici la... E cald? Sunt 18 grade. Cum adică e cald la 18 grade? Dar nu e cald la 20-30?
Da.
Ok. Și în acești 2 ani și jumătate de adaptare la o nouă cultură, ai intrat și în adolescență, adică
da,
să
da.
Fie cireașa de pe tort. Cum a fost?
A fost ciudățel. A fost greu, pentru că nu știi... nu știi cum să te identifici, nu știi dacă ești român, nu știi dacă ești spaniol. În Spania erai străin, acum în România ești tot străin, că nu știi nimic. Și mai ales atunci când ai nevoie de identitate, că asta e problema.
Bine,
la...
aveai certificat de naștere spaniol.
Nu, român.
Român?
Da, român.
Păi nu te-ai născut în
certificat
Madrid?
Certificat de naștere?
Da, dar cu ambasada nu știu cum se face. Dar pe certificatul meu e sistema României.
Ok, sau poate acum ai. Poate ți l-au schimbat.
Nu știu, nu știu. O să o întreb pe mama mea când ajung acasă.
Ok.
Descoperim.
Și nu știam ce să cred despre mine. Nu știam cine sunt. Dacă zic noi spaniolii, nu era bine. Dacă ziceam noi românii, păi cum adică tu noi românii, că tu ești din țară de 2 ani. Și e greu când n-ai de ce să te atașezi.
Deci aveai dublă problemă de identitate. Și așa în perioada adolescenței te gândești cine sunt eu, la propriu că iar că te gândeai cine sunt eu, adică n-aveai niciun loc o identitate.
Chiar okay. Există un termen în Spania, se numește romaniol, adică ești român și spaniol, care se mai folosește pentru copii de genul.
Deci cam așa erai și tu.
Da.
Dar în Spania simțisei vreo izolare, că ești român, sau vreo marginalizare vreodată, de-a lungul anilor?
Din păcate, da.
Chiar că te-ai născut în Spania.
Da, pentru că nu știu cum este situația acum, dar când eram mititel destul de mic, a fi român înseamnă a fi hoț. Înseamnă, adică are cumva o imagine negativă în Europa de Vest. Și am suferit cumva amprenta asta și când am ajuns în țară, m-am ambiționat să demonstrez că românii suntem oameni principiali și cinstiți. Și în sensul ăsta m-a schimbat cumva, mi-a schimbat percepția, mi-a schimbat modul meu de a fi și acum încerc să-mi reprezint țările cât de bine pot să
țările?
Iau ce mai bine din fiecare.
Ah, ok, deci nu ești cu țara, ești tot cu țările.
Nu sunt cu țările.
O parte din inima ta e tot în Spania?
O parte este.
Va fi întotdeauna în Spania?
Da, sunt niște valori, de exemplu, plus ultra avem noi pe stemă. Să dai tot ce mai bun de fiecare dată.
Plus ultra.
Plus ultra, da.
Și că avem noi pe ce... Pe...
Da, uitați, noi. Asta ce
ia-o, zică... Sara. Stai să văd de fapt cum gândește Sara, că n-am aflat încă. Cine te-a ajutat, e ultima întrebare și apoi mă îndrept spre Sara. Cine te-a ajutat să depășești totuși și să ajungi cel care ești astăzi? Au fost persoane în jurul tău care te-au ajutat? Sau?
M-au ajutat indirect. Nimeni nu a știut că eu mă confrunt cu problemele astea, că eu sunt genul de om care, când am o problemă, mă descurc singur, nu prea cer ajutor. Dar din dialogul cu profesorii, cel mai mult profesorii, cred că sunt...
Pentru că ai interacționat cu ei, au fost persoane străine în preajma ta. Da.
Sunt cei care lasă o amprentă cea mai mare în sufletul copiilor, elevilor. Și modul în care, mai ales doamnele de română, de la toate, adică și din gimnaziu și acum de la liceu, mi-au arătat frumusețea pe care o are identitatea română și m-a făcut să mă mândresc că sunt român, m-a făcut să, că sunt și român. Asta e faza, că nu știu cum să mă raportez chiar la fiecare treabă, dar eu mă consider român, mă consider și spaniol. Nu știu dacă o să fie, dacă lumea o să accepte...
Simbioza asta.
Da, dar... Așa mă simt și așa m-am clădit și ajutorul pe care l-am avut din partea profesorilor de aici, din România, indirect, prin literatură, prin istorie, prin valorile pe care le-am învățat, românești și tradiția, mi-au pus așa o amprentă pe inimă.
O amprentă pe inimă. Frumos, măi, frumos. Zice bine, nu?
Zice.
Sara, tu ai venit în România la... Aproape 15 ani, spui.
Da, era...
Deci ce clasă erai? Hai să vedem cum funcționează sistemul de învățământ în Spania, ne-a spus un pic...
Da, eu terminasem clasa 8-a deja și am venit direct în clasa, nu am venit din plin în liceu, în
Fără
România.
Fără să dai examen?
Fără să dau examen.
De ce? Tu ai dat examen, Cezar, nu?
El a venit înainte.
Nu l-ai dat examen?
Nu. Păi între 8-a.
Păi, da, examenul te-ai probabil naționalul,
da.
Dar nu când am venit aici.
Nu, evaluarea națională ai prins-o în România.
Eu evaluarea națională, deja făcusem a 8-a și am venit în vara aia, în 2020, acum sunt a 12-a.
În 2020, în plină pandemie ai venit.
Da, și eu atunci nu știam nici că exista evaluarea națională și când ne-am dus la... minister, să vedem cum să facem, unde să ne băgăm, la ce școală, la ce toate chestiile. Mi-au zis că deja s-a dat evaluarea națională, nu poți să o dai acum sau dacă vrei putem să te dăm înapoi între a 8-a și o dai. Și eu nu voiam să pierd așa un an și m-am băgat direct într-o nouă. M-am băgat într-un liceu care nu era cel mai bun, să zicem, dar era unde aveau locuri, așa ne-au zis, de la minister. Și așa am intrat.
Și până mai da diferență și ai ajuns în liceul în care ești astăzi.
Da. M-am mai schimbat la încă un liceu, între a 10-a și după m-am schimbat din nou între a 11-a și în sfârșit sunt la un liceu care...
Ești mulțumită.
Sunt mulțumită.
Wow, și acum îl termin în curând.
Și acum îl termin. Liniștit.
La tine sunt așa mai multe schimbări.
Da, a fost o schimbare din plin.
Cum ai aflat tu că vei pleca din Spania și cum ai reacționat?
Era carantină, eram acasă, eu eram în camera mea, eram ori online, toate alea. Făceam teme, cred, atunci, sau învățam, cred că învățam la spaniolă, nu la română. Făceam teme și...
A fost urâtă pandemia pentru Spania?
Da, nu se putea ieși din casă, a fost un moment dat când nu se putea ieși deloc.
Erau stricte autoritățile?
Da, erau foarte stricte. Mult mai mult decât au fost aici, din câte am înțeles și câte am văzut. Și m-au chemat părinții mei și mi-au zis, avem ceva să te întrebăm, să zicem, să vorbim despre ceva.
Mamă, când sună așa, cum sună asta?
Eu deja eram stresată, zic, ce v-am făcut. M-au prins la ceva, nu știu la ce, nu știu ce am făcut, dar ce v-am făcut. Merg în bucătărie și acolo era toată familia mea strânsă. Și mi-au zis, cum ți se pare ideea de a pleca în România? Și niciodată mi-a plăcut România, veneam vara și număram zilele să plec. Și atunci a fost așa, ca aer rece dintr-o dată așa.
Din senin.
Da, pentru că sora mea vorbise cu ei, ea i-a zis, hai să mergem în România. Mie mi se părea așa, dintr-o dată, și atunci am stat liniștită și le-am zis, voi asta vreți? Și mi-au zis, da, vrem să plecăm acum, în vara asta. Și m-am uitat așa la ei și le-am zis, facem cum vreți voi. Și ce am făcut este că am plecat în camera mea, am plâns, am bocit. Dar...
De ce nu le-ai spus?
Pentru că știam că asta era dorința părinților mei în acel moment, a familiei mele. Și știam că oricum eu, la vârsta aia, nu puteam să rămân singură în Spania, nu voiam nici să afectez decizia lor prin comportamentul meu și am suferit eu acolo 2 luni până am plecat, după am suferit încă ceva timp și aici, destul, dar acum pot să zic că nu regret venitul în România.
Au trecut 4 ani.
După 2 ani jumate, cam așa, la fel cum a zis și Cezar, este când am zis, ok, m-am adaptat și cred că pot trece peste acest lucru care a fost schimbarea.
Da, cred că maturizarea, faptul că s-a terminat perioada asta de schimbări foarte dragă, na, noi, bine, toți suntem tineri, toți suntem mici, dar putem spune că ne-am maturizat mult mai mult.
V-ați maturizat din cauza schimbării, da.
O treabă este ce gândești la 12 ani și altă treabă e, în cazul meu, ce gândesc acum la 18.
Da.
Și, practic, m-am copt aici, deși am început, adică eu am venit verde, cum ar veni, și în schimbare, poate galben, dar pentru că aici s-a definitivat procesul ăsta, cumva mă simt mai acasă aici decât acolo. Deși există o amintire, așa, o dorință nostalgică, poate, dar al asta se rezumă. Nu ar fi o treabă rațională, ci ar fi mai mult pe emoțional faptul că mi-aduce aminte de copilărie.
Mă gândesc acum că ți-aduce aminte de copilărie. Acest acasă îl putem schimba din loc în loc. E acasă, spunea cineva, e locul în care te simți cel mai bine.
Da.
Chiar vorbeam cu maică mea și... Yes. Părinții. Și uneori când zic că mă duc acasă, sau așa, hai că ajung imediat acasă, dar eu sunt în București, casa mea nu e aici, mă duc la cămin. Cumva am făcut din cămin casa mea. Și
căminul liceului, da.
Da. Și mi-e foarte ciudat să, când eu gândesc că mă duc acasă, mă gândesc că mă duc la cămin.
Păi da, asta e, uite, la asociem un loc în care stăm mai mult timp, devine una acasă. Și totuși, ori de câte ori te vei întoarce în Spania și vei trece pe lângă locurile copilăriei tale, vei fi nostalgic. Da. N-ai cum să le ștergi. Și nici nu e normal să le ștergi. Este ok. Care a fost cea mai mare provocare atunci când ați venit în România? Mă uit și la ceas și nu mai avem decât vreo 7 minute. Deși, parcă mi-aș dori să mai discutăm pe tema asta într-o altă ocazie, să o reluăm. Deci, ce v-a impactat cel mai tare? Ce a fost total diferit, așa, în contradicție
Eu
cu ce știați?
Eu cred că poate lumea, răceala lumii, din punctul meu de vedere, lumea aici e mult mai rece decât în Spania.
Da, este. Într-adevăr, în Spania poți să-ți faci cel mai bun prieten în 3 secunde. Te duci în metrou, întrebi, nu te duci. Mă duc într-o direcție și tu duci în aceeași direcție. O, gata, suntem frați. Și
auzi,
tot drumul...
e o prietenie reală, autentică.
Da, duce la prietenii
da,
autentice.
Da, se începe mult mai ușor.
Mult mai deschiși oamenii, da. Da, mult okay. mai predispuși, mult mai... Dar o chestie pe care vreau să punctez și care nu se știe, adică nu știu dacă lumea știe treaba asta, este că în Spania magazinele se închid la ora mesei și se deschid după amiază.
Uite, Sara e fericită.
Da, am și uitat faptul ăsta. În Spania, de exemplu, noaptea, mie mi se pare foarte ciudat să văd acum noaptea, să văd la 10, la 9 sau și la 6 anumite magazine închise. În Spania până la 10 nu se închid magazinele de îmbrăcăminte, de facilități, toate astea și până la 11-12 mâncarea. Aici la 10, dacă mi-e foame, trebuie să mă duc la un non-stop. Și mie, mi s-a părut foarte ciudată și faptul că dacă mi-e foame mai târziu, nu găsesc nimic.
Conceptul este următorul, că practic facem o pauză, magazinul se închide și toată lumea se duce la somn, la mâncare, la... Mm-hmm. Noi avem asta cu siesta, știi? Te duci să dormi.
Noi, adică
da.
În Spania.
În Spania, da.
Da.
Pare rău, n-am ce să fac.
Spanioli avem.
Da.
Și cât e siesta?
Păi,
o oră.
Siesta e o oră, da.
O oră în care magazinul e închis?
Și bine, sunt magazine care stau închise
non-stop.
2 ore.
Ah, ok.
Sau mai mult și închidă după de la 4, de la 5. Sau...
Mm-hmm, adică își recuperează timpul. Ok, și de fapt de la 12 sau de la ce oră începe siesta?
Fiecare
este cam, da, nu e ceva predispus, dar așa, între 3 și 5 de obicei e pe acolo.
Ah, după ora prânzului, după masa de prânz.
Ideea este că în Spania avem 5 mese, dar cum ținem noi aici 3 mese, acolo ținem 5 mese obligatorii sau e ciudat. Da. Avem micul dejun, desayuno, merienda, care e... Nu, almuerzo. Da, care e ceva între prânz și mic dejun, după care avem
prânzul,
adică
comida.
Comida. După avem merienda, care este între prânz și cină, și după avem cina. Și cina este abia pe la 10.
E târziu,
10 jumate,
cred și eu, după 5 mese, 4 mese înainte, ce să mai mănânci pe a 5-a? Ok, 5 mese. Și la copii în școală, acolo unde sunt, se servești 5 mese?
Da.
Bine, masa 2 și masa 4, probabil că sunt mai
acasă.
Simple. Nu, mă refer ca
un
și...
Un măr, un...
Da, e un fel de gustare,
ceva.
De fapt.
Da, e puțin.
Uh-huh. Și ți s-a părut diferit.
Da. Așa, chestii subtile pe care nu lumea, când se gândește la diferență, nu prea se gândește la triburile astea. Mm. Dar chiar există...
Diferent.
Așa ca curiozități.
De ce astăzi vă simțiți bine în România? Ați spus că v-a luat cam 2 ani jumătate să vă adaptați. V-ați întoarce în Spania să locuiți?
Aș zice
asta
că
e o întrebare grea.
Eu nu aș zice că nu, dar nici nu aș zice că da.
Hai, 2 păreri diferite. Da. De ce?
Păi, cumva am dezvoltat, nu știu, un dublu patriotism. Mă identific și spaniol și român, dar sângele meu cumva strigă România. Și îmi doresc să... Spania are destui oameni, are destule... Vin oameni din toate țările. România...
Din România că... pleacă tinerii.
Da. Și, păi, hai să fac o... Nu știu, nu fac mare diferență eu, mai ales că da, mititel. Dar nu... simt că contribui și eu cu ceva la țară, deși nu e semnificativ la scară mică. Dacă ar mai fi tineri care ar decide să rămână și să... aplice principiile pe care poate le-a văzut în slinătate. Vorbim despre educație și despre principii, valori morale pozitive. Dacă le-am aplicat și aici, ar fi și aspectele de care ne este dor, s-ar putea să le găsim aici.
Da,
pe partea
da.
De moral, educație.
Uh-huh.
Eu nu pot să zic că nu m-aș întoarce niciodată în Spania, pentru că niciodată se știe unde te duce viața. dar în momentul actual a zice că aș rămâne în România și simt că este o țară din care se poate evolua foarte mult, se pot face multe lucruri aici, momentan, și mult mai multe lucruri decât în Spania, care deja este o țară foarte dezvoltată și aici este loc de dezvoltare și profesională și personală și simt că aici se pot face multe lucruri și în alte țări, dar România este o țară destul de adecvată.
E țară tânără, e țară cu multe posibilități și oportunități. Aici poți să inovezi, aici poți să aduci ceva nou. În schimb, în vest nu prea mai ce să. Poți decât să copiezi și să aduci la tine în țară. Și eu cred că e important ca ce e bun să luăm, ce e rău să lăsăm acolo.
Și ce era bun... rău și ați lăsat? Acum mi-am dat minge la fileu.
Oh.
Suntem la minutul 27.
Poate
scurt.
În altă ocazie. Sunt destul de multe lucruri.
Bine, promitem un episod 2 celor care ne urmăresc. Nu-ți place să faci promisiuni?
Nu-mi place să...
Am văzut că ai făcut o pauză. Te tem de promisiuni?
Nu promit. Dar dacă o să fie nevoie, o să fiu aici.
O să fie nevoie ca să facem episodul 2, că nu merge. Mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ați spus astăzi. Au fost lângă noi Sara și Cezar, dragii mei, și am vorbit despre ce înseamnă să pleci dintr-o țară într-alta. Vă simțiți bine aici. Dați un sfat celor care ne-au ascultat acum și poate că sunt tineri care în momentul acesta se află în cei 2 ani jumătate de acomodare.
Stați liniștiți, împrieteniți-vă cu cât mai mulți oameni posibil, pentru că sunteți în... tinerei, nu știți încă cine e om bun, cine e om rău, cum stau chestiile prin țară. Încercați să fiți amabili cu toți, să vă împrieteniți și se vor alege după, mai târziu, fiți deschiși, nu știi cine te poate ajuta și există speranță întotdeauna. Stai liniștit că o să fie bine.
Mulțumesc!
Chiar dacă sună foarte clișee, lucrurile se până la urmă chiar devin mai bune. Nu rămâi niciodată în gaura aia neagră în care simți că ești. Dă-i oportunitate și țării și persoanelor. Poate o să te dezamăgească, dar trebuie să te dezamăgească unii ca să poată să, alții să te împlinească și să devii o altă persoană total diferită.
Ca să apreciezi ce au alții de oferit.
Da.
Mm-hmm. Frumos! Mulțumesc mult, Sara, Cezar, au fost astăzi cu mine la Adevăr și Provocare. Neapărat trebuie să ne vedem să continuăm subiectul. Sunt Dana Bordeianu, dragii mei, mulțumim că ne-ați urmărit în această ocazie. La revedere și să aveți zile frumoase!
La revedere!
La revedere!